Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
U emisiji Visine emitovat ćemo snimak sa autorskog koncerta kompozitora Rajka Maksimovića. Koncert je održan 24. novembra 2006. godine, a između ostalih ostvarenja ovog našeg doajena savremenog muzičkog stvaralaštva bio je izveden i testamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša, jedno od najpopularnijih vokalno-instrumentalnih ostvarenja naše novije muzike. Obrazovan na Beogradskoj muzičkoj akademiji u klasi kompozitora Predraga Miloševića, Rajko Maksimović je bio svedok i saučesnik formiranja naše avangarde kao jedan od prvih srpskih stvaralaca koji su imali prilike da rade u velikom studiju za elektronsku muziku Univerziteta Princeton u Sjedinjenim Državama. Iz 60. godina prošlog veka potiču njegove kompozicije kojima je oprobavao domete tadašnje evropske avangarde oličene u poljskoj školi, ali i da se okuša kao eksperimentalista američke tradicije. Paralelno sa ovom stilskom linijom, već od 1962. godine i epske partite Kad su živi zavidjeli mrtvima, Maksimović razvija interesovanje za drevne tekstove iz naše poetske prošlosti, što ga odvodi ka nesvakidašnjoj stilskoj sintezi. Naime, avangarda za Maksimovića već tokom 70. postaje prošlost, a stilski zaokret ka retrogardi, postaknut literarnim predlošcima, uzima maha u delima Buna protiv Dahija, testamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša, pasija svetoga kneza Lazara i iskušenje, podvig i smrt svetog Petra Koriškog. U ovim Maksimovićevim delima presudna je briga za jasno i realistično proiznošenje teksta muzičkim sredstvima, za adekvatno tonsko praćenje prozodije stihova i verno prijanjanje muzike uz fleksije izgovorenih reči. Maksimović je izgradio stil u kome se često na naturalistički način ukrštaju elementi neoklasicizma i neobaroka sa nekim korisnim kompoziciono-tehničkim otkrićima avangarde i nenametljivom folklornom inspiracijom. Jedno od najpoznatijih Maksimovićevih dela ovog perioda svakako je testamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša, obimna kantata iz 1986. godine. Komponovana je na tekst originalnog Njegoševog testamenta, a danas ćete slušati sa snimka načinjenog na autorskom koncertu Rajka Maksimovića održanom 24. novembra 2006. godine u Kolarčevoj zadužbini. Testamenat vladike crnogorskog Petra Petrovića Njegoša izvode kazivač Miloš Žutić, čiji se glas pri svakom izvođenju emituje sa trake, bas Dragoljub Bajić, orkestar Beogradske filharmonije, hor Obilić Akademskog kulturno-umetničkog društva Krsmanović i ženski akademski hor Kolegium Musicum. Diriguje Jordan Dafov.
Slava tebi je, pokazavše mu nam svijet. Hvala ti, Gospodi, jer si me na brijegu jednoga tvojega svijeta udostojio izvesti, iz rakah jednoga tvojega divnoga sunca blagovolio napojiti. Hvala ti, Gospodi, jer si me na zemlji nad milionima i dušom i tijelom ukrasio. Koliko me od moga djetinstva tvoje nepostižimo veličestvo topilo u gimne božestvene radosti, udivljenja i veleljepote tvoje. Toliko sam jednu sudbinu ljudsku sa užasom razmatrao i oplakivao. Tvoje slovo sve iz ništa sotvorilo. Tvome je zakonu sve pokorno. Čovjek je smrtan i mora umrijeti. Ja sa nadeždom stupam k tvojemu svetilištu božestvenome, kojega sam svijetu sjenku nazrio još te sa brijega, kojega su moji smrtni koraci mjerili. Ja na tvoj poziv smireno idem, ili po tvojim lonom da vječni san boravim, ili u horove besmrtne da te vječno slavim.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Smrtni oraci.
U emisiji Visine emitovali smo snimak sa autorskog koncerta našeg savremenog kompozitora Rajka Maksimovića održanog u Kolačevoj zadužbini 24. novembra 2006. godine. Njegov testamenat vladike Crnogorskog Petra Petrovića Njegoša izveli su bas Dragoljub Bajić, orkestar Beogradske filharmonije, hor Obilić Akademskog kulturno-umetničkog društva Krsmanović i ženski akademski hor Kolegium Musicum. Dirigovao je Jordan Dafov. Emisiju Visine pripremila je Zorica Premate.